จริยาบทเรื่องทางรถทางคนการทำความดีเป็นอารยธรรมการกีดกันความดีเป็นอนารยธรรมคนทำความดีเป็นอารยชนคนทำความชั่วเป็นอนารยชนรถคันหนึ่งเดินทางใดรถคันอื่นๆก็เดินไปทางนั้นอารยธรรมเป็นทางแห่งอารยชนอนาถบุญทิกาเศรษฐีนั้นเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมากนอกจากนี้ยังเป็นที่พึ่งของคนยากจนจนได้นามว่าอนาถบุญทิกาคือผู้มีอาหารเพื่อคนอนาถาอนาถบุญทิกาทำทานจนยากจนลงกว่าเดิมเทวดาที่สิงสถิตอยู่ณซุ้มประตูเกิดร้อนใจเกรงทรัพย์สมบัติของท่านเศรษฐีจะหมดคืนหนึ่งได้ไปห้ามท่านเศรษฐีว่าไม่ควรให้ทานมากเกินไปเพราะจนลงทุกวันแล้วแต่เศรษฐีหาเชื่อฟังไม่คงให้ทานต่อไปในที่สุดเหลือแต่ข้าวป่นและผักดองพอเป็นทายธรรมถวายพระได้วันหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยที่บ้านของเศรษฐีเศรษฐีได้ทูลว่าเวลานี้จนลงมากแล้วโภชนะไม่ประณีตที่ทูลถวายนี้ดีที่สุดแล้วเท่าที่มีอยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทายธรรมประณีตหรือเศร้าหมองนั้นไม่สำคัญคือของดีหรือของเลวไม่สำคัญความสำคัญอยู่ที่ความเลื่อมใสเมื่อมีความเลื่อมใสทานย่อมมีผลมากพระศาสดาตรัสให้กำลังใจอนาถบิณฑิกะว่าบัณฑิตแต่โบราณให้ทานมากเหมือนกันเมื่อเท้าสักกะจอมเทพมาห้ามและทำจนก็หาหยุดการให้ทานไม่เพราะถือว่าการให้ทานเป็นอารยธรรมของอารยชนดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องในอดีตของเศรษฐีคนหนึ่งว่าในอดีตการเศรษฐีคนหนึ่งชื่อวิสัยหะมีทรัพย์มากให้ทานมากทุกวันเป็นที่พึ่งของคนยากจนและคนที่มีความเดือดร้อนทั่วไปเขาปรากฏประดุจจันทร์เพ็ญและดอกไม้หอมของคนทั้งปวงท้าวสักกะเทวราชทรงทราบเรื่องนี้เกิดร้อนพระทัยขึ้นว่าวิสัยหะทำทานมากอย่างนี้คงมุ่งตำแหน่งท้าวสักกะเราคงจะต้องพลัดจากตำแหน่งพระเศรษฐีคนนี้อย่ากระนั้นเลยเราควรทำให้เศรษฐียากจนไม่สามารถให้ทานได้อีกต่อไปเป็นการตัดทางแห่งความเป็นท้าวสักกะของเขาดังนี้แล้วบันดาลด้วยฤทธิ์ให้สมบัติทั้งปวงของวิสัยหะหายไปสิ้นไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเหลืออยู่พอที่จะทำทานได้ต่อไปเศรษฐีและปัญญาช่วยกันค้นทั่วบ้านก็ไม่พบอะไรแต่เศรษฐี ได้พูดกับปัญญาว่าทานคือชีวิตของเราชีวิตที่ปราศจากการให้ทานไม่มีประโยชน์ตายเสียจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเราหยุดให้ทานไม่ได้ต้องหาทรัพย์สมบัติให้เจอเขาไปพบเขียวและไม้คานพร้อมกับเชือกที่คนหาบหญ้าคนหนึ่งทิ้งไว้ที่ประตูบ้านเขาพูดกับปัญญาว่าฉันไม่เคยเกี่ยวหญ้ามาก่อนเลยในชีวิตแต่วันนี้ต้องเกี่ยวหญ้ามาขายแล้วให้ทานตามสมควรได้ทรัพย์จำนวนหนึ่งจากการขายหญ้าตั้งใจว่าครึ่งหนึ่งจะให้ทานอีกครึ่งหนึ่งใช้จ่ายเลี้ยงชีพตนแต่พอแบ่งให้ยาจกครึ่งหนึ่งพวกยาจกมีมากด้วยกันคนนั้นก็ขอคนนี้ก็ขอว่าให้ผมบ้างให้ผมบ้างดังนี้เขาอดไม่ได้จึงมอบอีกครึ่งหนึ่งซึ่งเก็บไว้สำหรับตนให้แก่พวกยาจกไปหมดสิ้นวันนั้นเขาและพันยาอดอาหารไปหนึ่งวันและโดยทำนองเดียวกันเขาต้องอดอาหารถึง6วันติดกันพอวันที่7ขณะที่กำลังหาบหญ้าเดินมาถูกแสงอาทิตย์ที่แผดกล้าตอนใกล้เที่ยงแผดเผาประกอบกับความเหนื่อยและความหิวจึงวิงเวียนเป็นลมล้มทับหญ้าลงไปท้าวสกัดซึ่งเที่ยวติดตามดูเศรษฐีอยู่ตลอดเวลามาประทับยืนอยู่ใกล้ๆแล้วตรัสว่าเมื่อก่อนนี้ท่านมีทรัพย์มากแต่ต้องจนลงสิ้นเนื้อหมดตัวเพราะการให้ทานการให้ทานไม่ได้ช่วยอะไรท่านเลยเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปท่านไม่ควรให้ทานเมื่อท่านประหยัดทรัพย์โภคะก็จะดำรงอยู่ท่านจะมั่งคั่งอย่างเดิมท่านให้ปฏิญญาแก่ข้าพเจ้าได้ไหมว่าตั้งแต่นี้ต่อไปท่านจะไม่ให้ทานอีกเศรษฐีถามว่าท่านคือใครเราคือท้าวสกะเทวราชจอมเทพแห่งดาวดึงเศรษฐีจึงว่าธรรมดาท้าวสกะต้องให้ทานด้วยตนเองต้องสมาทานศีลรักษาอุโบสถบำเพ็ญวัตรบท7ประการบริบูรณ์แล้วจึงจะได้เป็นท้าวสกะได้เหตุไฉนท่านจึงห้ามการให้ทานอันเป็นเหตุแห่งความเป็นใหญ่ของท่านเองเสียกรรมของท่านนี้ไม่ใช่จรรยาของอารยชนดังนี้แล้วย้ำอีกว่าดูก่อนท้าวสหัพเนตรอารยธรรมนั้นอารยชนและแม้คนเข็นใจก็ไม่ควรทำถ้าทรัพย์ใดเกิดขึ้นแล้วข้าพเจ้าจะต้องหวงแหนทรัพย์นั้นขอทรัพย์นั้นอย่าได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเลยรถคันหนึ่งเดินไปทางใดรถคันอื่นๆก็ต้องเดินไปทางนั้นเพราะเห็นว่าเป็นทางของรถชั้นใดผู้เป็นใหญ่เดินไปทางใดผู้น้อยก็เดินทางนั้นด้วยเข้าใจว่าทางที่ผู้ใหญ่เดินเป็นทางอันถูกต้องแม้ข้าพเจ้าจะยากจนอยู่อย่างนี้ข้าพเจ้าก็จะต้องให้ทานข้าพเจ้าไม่ลืมทานเลยThank you. ท้าวสักกะไม่อาจห้ามเศรษฐีได้จึงกล่าวว่าท่านให้ทานเพื่ออะไรกันเศรษฐีตอบว่าเรามิได้มุ่งหมายอย่างอื่นเลยแต่เรามุ่งโพธิญาณเพื่อคนสัตว์ให้พ้นจากสังสารวัฏท้าวสักกะทรงทราบเช่นนั้นทรงดีพระทัยว่าเขามิได้มุ่งความเป็นท้าวสักกะอันเป็นท้าวสักกะซึ่งเป็นตำแหน่งของพระองค์เองจึงพระราชทานทรัพย์สมบัติทั้งปวงคืนให้แก่เศรษฐีและตรัสว่าต่อแต่นี้ไปจงให้ทานตามปรารถนาเถิดอย่าได้เกรงกลัวทรัพย์จะหมดเลยเศรษฐีกลับร่ำรวยอย่างเดิมและให้ทานต่อไปพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเศรษฐีในครั้งนั้นคือพระองค์เองที่น่าสังเกตเรื่องนี้มีคติหลายอย่างเช่น 1. ผู้เป็นใหญ่บางคนเมื่อผู้น้อยเด่นขึ้นมาเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั้งหลายก็ริษยาเกรงว่าเขาจะมาแย่งตำแหน่งตัวจึงหาวิธีเบียดเบียนบีบคั้นด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้ผู้น้อยกว่าตนนั้นต้องเดือดร้อนอยู่ไม่ได้หรือต้องเสื่อมทรัพย์เสื่อมยศเสียชื่อเสียงเป็นการตัดทางที่จะนำมาสู่ตำแหน่งตนผู้ใหญ่อย่างนี้มีเวรก่อเวรและเป็นเวรของผู้น้อยที่ตกหยุดภายใต้บารมีของคนเช่นนั้น 2. วิสัยของมหาบุรุษย่อมมั่นคงในอุดมคติที่เห็นว่าดีงามแม้มีอุดมคติของตัวเช่นวิสัยหะเศรษฐีใครคิดทำลายก็ให้คิดไปแต่ตนไม่ทำลายอุดมคติของตนในที่สุดก็เป็นผู้ชนะทั้งนี้เพราะชนะตนเองก่อนชนะตนซึ่งชนะได้โดยยาก 3. ผู้ใหญ่บางคนมีอุดมคติต่ำกว่าผู้น้อยผู้น้อยบางคนใจสูงและมีความมุ่งหมายที่จะสูงกว่าผู้ใหญ่มากอย่างเช่นวิสัยหาเศรษฐีทำความดีเพื่อพระโพธิญาณส่วนท้าวสักกะยังติดอยู่ในสวรรค์ยังเพลิดเพลินอยู่ในความสุขนึกว่าคนอื่นเขาจะเป็นเช่นตนจึงกีดกันแต่ความจริงวิสัยหาเศรษฐีมีจุดมุ่งหมายที่สูงกว่าที่ท้าวสักกะคิดมากนัก 4. การกีดกันความดีของผู้อื่นไม่ใช่จรรยาของอารยชนส่วนการส่งเสริมความดีของผู้อื่นนั่นแหละเป็นจรรยาของอารยชน